та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolia нь Австральд байгуулагдсан анхны Монгол сургуулийн үүсгэн байгуулагч Захирал Оюунматай хийсэн дэлгэрэнгүй ярилцлагыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Анх сургуулаа ер нь ямар зорилгоор байгуулж ирсэн бэ?
Анхны зорилго нь манай том хүү одоо 9 настай. 5 нас хүрэхэд би монголоор ярьж чадахгүй байгааг нь ойлгоод тэгээд бид монгол хэлээ сурах ёстой юм байна. Одоо 10 жилийн дараа бүр ойлголцож чадахгүй байх юм болов гэдэг үтнээс хүүхдээ монгол сурах гэж анх манай прожект эхэлж ирсэн юм аа.
Одоо сургуулаа байгуулаад хэдэн жил болж байгаа вэ?
Одоо 3.5 жил болж байна. Өтөхгүй 4 жил болох юм да.
Австралид сурж байгаа, амьдарч байгаа монголчууд хүмүүстээ аль биесний боломжсон зүйл эзэмшиж байгаа тийм үү?
Монгол хэлээ сурна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хүүхдүүд юм тархлаа гэс байна л да. Австралийн засгийн газар манай програмыг дэмжиж байгаа нэг хэсэг нь болохоор манай хүүхдүүд өөрснөө хин бэ гэдгээ мэдээд бид нар өөрсдөө монгол, бид нар заавал англиар ярих ёсгүй, бид нар хоёр дахь хэлээр ярьдаг гэдгээ ойлгодог тохиолдолд өөртөө ихтгэлтэй бий болд юм байна. Энэ хүүхдэд өөртөө ихтгэл бий болохоор одоо бидний ярьдаг шиг мейнстрим сургууль буюу энгийн сургуультай орохоор сайн сурдаг, өөрөөсөө ичих юм ичгүр байхгүй, би монгол те одоо би орс, би хятад, би солонгос гэдгээ өөрөө өөртнийгээ мэдсэн тохиолдолд хүмүүс ингэж байд юм байна гэдгийг яалгад юм болов.
Тэнийг бас сургуультай байгуулахад нэлээд бас хүнд аваад авч ирсэн гэж хүмүүс сонсчихсан. Тэр үеэ бас дурсаад өнөөдөр та харьцуулж ярил.
За өнөөдөр яг өнөөдөр өглөө энэ тухай ярьж ирсэн. 3 жилиг давхад их олон чаленжуудыг давсан. А гэхдээ тэрийг бас дагаж ирээд хүүхдүүдэд уншдаг болохыг хараад, хүүхдүүдэд монголоор ярьдаг болохыг хараад, эцэг эхийнхээ итгэлийг аваад ингээд явхлаар их гоё юм байна. Их rewarding гэдэг нь шүү дээ, тэ. Тэрийг одоо монголоор аж аргалтай тэрийг мэдэрж байна. Зөндөө юм тэр дундуур нь сурлаа л да. Бид нэр яг сургуулаа эхлэхэд ковид бий болсон. Бид нэр яг чаргуу бус бүх хүмүүсийг дагаад онлайнаар хичээл авч эхэлсэн. Гэт онлайнаар хичээл авчихад бид нэр дэлхийн бүх өнцөг болонлоо холбогдож мундаг хүмүүсээс хичээл авах боломжтой юм байна гэдгийг сурсан. Тэр дагуу нэлээд хэсэг явсан. Онлайнаар хичээл аваад явж явах хугацаанд онлайнаар юм их сурж болдог ч гэсэн бид нэр танхимын хичээлийг үгүй болгож болохгүй юм байна шүү гэдгийг маш сайн ойлгосон. Яг гэвэл манай хүүхдүүд social interaction буюу ингээ бие биентэйгээ уулздаг, тоглодог, ярьдаг, дуулдаг тийм нөхцөлийг бас бид нэр бүрдүүлж өгөхтэй юм байна. Тэгэхээр онлайн буюу офлайн сургалт хоёлаа байж ээж бид нэр хүсэн юмдаа хүрч байгаа юм болов. Манай нөхөр бас л одоо энэ чагаа дэлгэнх монголчуудын айдлаа төмөр дээр явдаг. Эхний одоо 2 жил тэгээд барилгын ажил дээр ажиллаад, ажилласан цалингаас миний прожектыг спонсорлаад ивент тгээд явдаг байлаа. Одоо яг энэ жилээс чи өөрийгөө ингээд жоохон аваад явчиха. Харин одоо ингээд боллоо гэхэд энэ жилээс ерөнхийдөө манай гэр бүлийн одоо хүрээнээс орж ирдэг санхүүжилт зогссон байгаа. Яг тэрнтэй адилхан бид нэр 3 жил ингээд оршин тогтнол чадсан болохоор хүүхдүүдийн минь тоо бас их доктортой болж ирлээ. Бас мундаг багш нартай болсон. Тэр багш нар минь үнэхээр бас мэрэгжлийн төвшөнд хичээлүүдэд бэлдэж, хичээлүүдэд зааж чадчихээн. Тэр бас их давуу талтай байна.
Хүүхдүүд энд одоо нэг өдрөө яг хэрхэн өнгөрөөдөг вэ? Хэдэн цагт ирээд, хэдэн цагт явдаг те? Өөрийн дундаж програм ер нь яаж явах
вэ? Манай мейнстрим буюу үндсэн сургууль 3:30-д хичээлэнд харж байгаа. Бид нар хүүхдээ яг тэр цагт авдаг. Тэгээд шууд анги дотор орж ирээд манай хичээл боллоо, төрийн дуудлаасаа дуулж эхэлж байгаа. Тэгээд монгол хэл ороод шинэ өсгнүүдээ үзээд өнгөрсөн хичээлдэр үтсэн өсгнүүдээ бас давтчихвэн, уншиж байна, дуулж ийн, дуугаа сурж ийн, завсарлагаа аваад тоглож ийн, хөл бөмбөг тоглож ийн, жоохон жижиг жижиг снэкүүдтэй явж байгаа бид нар. Тэгээд нэг 15-20 минутын завсарлагаатай. Тэгээд эргэж орж ирээд өнөөдрийнхөө өглөөний одоо өдрийнхөө үтсэн хичээлүүдийг эргэж нөхөж үзээж дахиад нэг 20 минут, 20-аас 30 минут яваад тэгээ завсарлагаа аваа. Тэгээд эцэг эхүүдний өрхөд орж ирж байгаа.
Хөө хилнээс гадна бас математик өөр бусад сургалтууд байгаа тийм.
шинээр бид нэр математик болон роботик сургалт нэмэлт оруулж ирж байгаа тохондоо.
Таны энэ Монгол хүмүүстэд Монгол хэлийг заа гэсэн тэр философи юу вэ? Таны цаа зорилго, та бүр өөрийнхөө гэр бүлийн санхүүгээс мөнгө гаргаад энэ хүмүүстэд хэлийг сурах гэж хичээж байна.
Яагаад
гэдэг асуулт надад маш их байна. Олон хүнд бас ийм асуулт юм байдаг.
Өөрийнхөө гэр бүлээс өөрийнхөө хүүхдтээр үндэслээд ингэ тарахаар хүүхд минь одоо 9 настай. Бид нэр залуу насаа энэ ч маш их ажил хийж хөдөлмөрлөж өнгөрөөж энэ хүүхдүүдийнхээ төлөө олон жилийн өнгөрөөж байгаа. Гэтэл одоо 2 жилийн дараа 5 жилийн дараа энэ хүүхдүүд минь монголоор ярихаа болчвол бид нартэй холбогдох боломжгүй болчиход байна. Бид нар үр хүүхдээ алдах гээд байна. Бид нар үр хүүхдээ Австральд алдах гээд байна. Би өөрийнхөө хүүхдээг ээж автаа ярилцмаар байна.
Одоо зүгээр яг энэ асуулт бол бас заавал явахгүй байж болох юм. Төмөр дээр ажиллаад сарын төлөв хэд орчим доллар яг
жилээр яригдчихэж байгаа. Тэр үрд нь яг жилийн ингээд нэг дуусаар гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Ердөө за би өнөөдөр тэдэн жил жилийн хон төлөв нэг орлого тэр байлаа. Тэдэн тийшээ зарцуулагдсан байлаа гэдэг. Ямар ч юм одоо чинь 2021 он дээр бол манайх хасах руу заасан байгаа. Тэнтий хасах хэдтэй юм бэ? Хасах 6900 доллар ч гэсэн гарч ирж байсан. Ямар ч байсан бүх зардлаа гаргаад тий.
Австралийн засгийн газраас бол энд одоо маш олон орны хүмүүстэйгээ яаж ажиллаж амьдардаг. Тэр хүмүүсийн бас хэл бас авч үлдэхин тулд засгийн газар тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгдөг бодлоготой байдаг тий.
Тэгтэй.
Засгийн газраас ямар дэмжлэг өгдөг юм бэ?
Засгийн газраас манайх урсгал зардлыг дэмжиж байгаа. Австралийн засгийн газраас бид нар энэ програмд энэ тэтгэлэг хөтөлбөрт орохын тулд бас яг 3 жилийн ардаа бас гарах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний хүүхдийн тоотой байх хэрэгтэй байлаа. Үйл ажиллагаа минь доктортой явж байх шаардлагатай байлаа. Тэгээд эхний мэдээж 1 жил ингээд 5 хүүхдтэй 10 хүүхдтэй тэтгэлэг хөтөлбөр рүү орох боломжгүй байлаа. Ерөнхийдөө хүүхдийн тоо нэмэгдээд ирэх тусмаа бид нарын хүүхдүүдийгээ цааш цаасын төлөвлөгөөнд оруулаад нэмэлт програмууд оруулаад авах юм програмууд тэтгэлэг хөтөлбөрээр авах боломжтой болж ирж байгаа. Энэ нь юу хэлэх гээд байна гэхээр оршин тогтнох хэрэгтэй байд юм байна. Тэгээд 2-3 жилийн дараа одоогийн байдлаар үйл ажиллагаа минь доктортой болон тууштай удаан үргэлжлэх байх гэж бодож байна.
Монгол улсын боловсролын сайд бас саяхан Австралид ирэхгүй яриа танаас сургал дээрэр зочилсан тийм ээ.
Тэгсэн байгаа.
Тэр үедээ бас нэг том амлалт өгчөөсөн шүү дээ. Гадаадад яг монгол хэлтэй зааж байгаа сургуулиудад бас улсын зүгээс туслах хэрэгтэй байна гэдэг эндээс олж харлаа гэжсэн. Тэрний хариу юу нэрсэн үү?
Тэрнийг нэг follow up хийгээд email бичсэн байгаа хариугаа хүлээж аа. Тэг удахгүй хариу ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна.
Та бусад эцэг эхчүүдэд юу хандаж өгөх гэж хэлэх вэ? Магадгүй энэ сургууль явах чадахгүй байгаа ч гэсэн хүүхдийнхээ хэл дээр санаа зовж байгаа ээжүүд аауд маш олон байгаа тийм ээ.
Тийм. Над чиг битээ залхуураарэ, англиар ярьдаг гээд хүүхдтэйгээ битээ англиар яриараа, хүүхдтэйгээ монгол хэлээр л байнга ярьдаг байгаасаа гэж хүсэж байна.
Та өнөөдөр жишээлбэл одоо албан ёсоор Австралийн сургуульд багш шалгаруулж авах гэж ярилцлагад ороод ирсэн байна. Австралийн сургуулиуд ер нь ямар багшийг хайдаг юм бэ?
За яг өглөө өнөөдөр өглөө яг энэ West Infants баг сургуульд англид авсан багшийг авах ярилцлаг авсан багш нараас шалгарууд нь бол мэдээж хамгийн түрүүнд анх Австралид ирсэн англиар ярьдгүй гэр бүлүүдийг яаж хүлээж авах вэ? Яаж тэр хүмүүсийг feel welcomed гэдэг штеп. Одоо юу лээ? Угтан авдаг аюулгүй байдлыг хангах тэм сэтгэлийг ингэж төрүүлдэг тэм процессыг явдсан байлаа. Тэр дундаас ерөнхийн ингээд mainstream сургуулиудад student support needs гэдэг нэг тустай танхим байдаг. Тэр нь болохоор яг янз бүрийн ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй тиймэрхүү хүмүүс сурдаг нэг department байгаа. Бас өөр англиар ярьдгүй хүмүүс ирдэг тэм support-лсан танхим байгаад байна. Тэрийг багш нар мань сайн яалгадаг байгаасаа гэдгийг сургуулийн захирлууд хардсан байна. Тэд нар ярьж байгаа нь болохоор англиар ярьч чаддаггүй хүмүүс мань ямар нэгэн илүү тусламж хэрэгтэй гэсэн үг биш. Энэ бидний өгсөн даалгаврыг яг монгол хэл дээр нэм үү, яг орс хэл дээр нэм үү, яг ингээд араб хэл дээр нөгөх юм бол ингийн хүмүүстээс ч мундаг хийж магадгүй. Зөвхөн энэ хүмүүсийн одоо асуудал юу байна вэ гэхээр хэлээ мэдэхгүй байгаа болохоос энэ бол өөр хүмүүс биш шүү. Энэ өөр ямар нэгэн хэрэгцээтэй одоо тийм биш шүү гэдгийг багш нарыг маш сайн ойлгохыг захирлууд хүсдэг юм байна. Ялгарлан гадуурлахгүй энэ бол ямар нэгэн өвчтэй зовлонтой гэж харахгүй энэ хүүхэд англиар л ярьдгүй болохоос бас л яг хүүхэд гэдэг.
Австралид бол бас манай монголчууд багшийн чиглэлээр суралцж төсөж байгаа хүмүүс магадгүй яг ямар шалгуур байдсан боллоо гэж хөвчөөд болох юм тийм ээ.
Тийм.
Бид нар та бас нэг яг энэ ярилцлага авч байгаа хүмүүсийн хувьд зөвлөгөө өгвөл
хамгийн ихэнд IELTS-ийн 8 оноо байх хэрэгтэй юм байна. IELTS-ийн 8 оноотой байдаг тохиолдолд үнэхээр багшлах Австралийн 10 жил улсын сургуулиуд анги даасан багш болох боломжууд маш өндөр байдсан юм байна шүү. Байдаг гэж манай захирлууд бас хэллээ. Тэгээд бид нартай одоо хамтарч ажиллаж байгаа 10 жилийн багш нар манай багш нарын одоо ажлын анкетаг авч үзэж байна. Эхнээсээ одоо 1-2 сургуулиас урилгууд аваад эхэлчлээ. IELTS-ийн оноогүй аваагүй ч гэсэн өнөөдөр манай Мөгий багшиг, манай Брюс багш Мөгий өөртөө байгаа англи хэл одоо англи хэл нь өөрөө мэдгүйгээр тэрнээс дээр гэдгийг манай Мөгий багш мэдгүй байна. Орчинд нь ороод ирээгээ. Тэгэхээр одоо ингээд яриа сурчнаа. Мастерд өгсөж гээ. Тэгэхээр энэ маш анги даасан багш болоход маш хурдан байна гэдэг үднээс хараад манай багш нарыг одоо 10 жилийнхан урилга өгөөд эхэлчлээ. Тэгээд би бас багш нарыгаа яг ангид нь ороод англиар яриад англи хөгтөлттэй англи багш нартайгаа ингээд орчинд нь ороод ирэхээр IELTS-ийнхаа нэг хурдан авах хаах. Тэгээд өөрснөө биеэ дагаад ангиа аваад хичээлээ заагаад яваасаа гэж бодож байна. Би өөрөө бүх багш нарыг маш хурдан багш болоосаа гэж бодож байна. Ажилдаа байгаасаа гэж бодож байна. Багш хүмүүрээ багшлаа төрсэн байт юм.
За баярлалаа танд бас олон монголчуудын хүмүүс маш их баярлаж байгаа шүү гэдгийг.
За баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.